Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi.
จุดเริ่มต้นของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาคือความสงสัยในชีวิตว่าคืออะไรมันสนใจศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของตนนั่นคือการเริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องชีวิตของมนุษย์เป็นการวิเคราะห์ชีวิตเป็นอย่างไรนี่ข้อที่หนึ่งที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรและที่ควรจะเป็นหรือเป็นไปได้คงเป็นอย่างไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรถึงจะน้อมนำชีวิตจากที่เป็นเดี๋ยวนี้ไปสู่ที่เป็นได้หรือจุดสูงสุดที่เราเชื่อว่าเขาถึงได้เป็นไปได้ดังเรื่องความเชื่อเราก็ต้องมีอยู่ในระดับหนึ่งทางพุทธศาสนาเรามองชีวิตมนุษย์ในแง่ดีว่ามนุษย์สามารถพ้นจากความทุกข์ทำปวงได้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเองเราไม่เชื่อว่าชีวิตของเราเป็นไปตามดวงไม่เชื่อว่าเป็นไปตามการดลบันดาลของเทพเจ้าสูงสุดไม่ถือว่ามีสิ่งใดเนื้อธรรมชาติที่จะให้รางวัลหรือลงโทษเราได้นั้นพุทธศาสนาจึงเน้นในการรับผิดชอบรับผิดชอบชีวิตของตัวเองรับผิดชอบปัจจุบันและรับผิดชอบงานที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าตั้งความเชื่อมั่นในตัวเองสำคัญไหมควรจะมีไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ความหมายของคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองในระดับหนึ่งก็คือเราสามารถดูภูมิความรู้ภูมิความสามารถในต่างต่างและรู้ว่าในกรณีนั้นกรณีนี้เรามีภูมิความรู้ภูมิความสามารถเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จได้ในภาษาพระก็เรียกว่าอัตตัญญุตารู้จักตนเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดจากปัญญาวัดความรู้ความสามารถของตนถูกไม่ลำเอียงไม่มองตัวเองในแง่ดีเกินไปไม่มองตัวเองในแง่ร้ายเกินไป แต่เนื่องจากว่าปัญญาเป็นตัวนำเราก็ยังมีข้อแม้ว่าตราบใดที่เหตุปัจจัยสนับสนุนอย่างนี้อย่างนี้ภูมิความรู้ภูมิความสามารถของเราคงพอแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะมาเกี่ยวข้องที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้ภูมิความรู้ภูมิความสามารถของเราไม่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราหวังไว้นี่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเป็นไปได้เหมือนกันแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองที่สำคัญกว่านี้โดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะละบาปปั้นเป็นกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จะไม่ใช่เพียงแค่ว่าสำรวจตรวจตราตัวเองแล้วเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ามีความรู้มีความสามารถแค่นี้แล้วก็ปรับการปฏิบัติต่างๆตามนั้นนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญมากก็คือเชื่อมั่นว่าไม่มีกิเลสตัวใดที่เป็นของดั้งเดิมของจิตใจที่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าหรือการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่สามารถระงับได้ไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้เข้าถึงได้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้านี่คือความเชื่อมั่นที่จะเป็นกำลังหนุนการปฏิบัติเมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วเรามีเครื่องวัดหรือมุมมองใหม่ต่อความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในแง่ที่บั่นทอนกำลังใจว่าเราทำไม่ได้มันเหลือวิสัยบุญบารมีไม่พอกำลังไม่พอความคิดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะไม่ว่าในระหว่างการฝึกสมาธิภาวนาแล้วต้องการระงับความคิดให้ได้สัมผัสภาวะจิตที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่ยุตัวได้รู้ตัวได้ถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้รังเกียจความคิดยิ่งกว่านั้นถ้าเราปฏิบัติทำด้วยหวังว่าจะได้ทำลายความคิดจะได้เป็นคนที่ไม่ต้องคิดในเรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่นจะกลายเป็นการตั้งท่าที่ไม่ถูกจะเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอาการของตัณหาเราก็จะเครียดนี่ความคิดมันต้องมีความคิดเป็นของธรรมชาติพ พระพุทธองค์ก็ยังคิดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังคิดถึงแม้ว่าในพระไตรปิฎกอาจจะใช้ภาษาสวยงามหน่อยว่าความปาริวิตกเกิดขึ้นในพระทัยของพุทธเจ้าแต่พวกภาษาชาวบ้านก็คือพระพุทธเจ้าคิดนั่นเองแต่ทั้งคิดโดยพลังของมหากรุณาธิคุณคิดอย่างมีมหาปัญญาธิคุณและความคิดเกิดจากจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างไรก็ตามท่านก็ยังคิดเพราะความคิดเป็นอาการของสิ่งมีชีวิตฉะนั้นการปฏิบัติก็คือรู้จักเวลาที่ควรคิดเวลาที่ไม่ควรคิดในเวลาควรคิดคิดได้และคิดอย่างได้ผลคิดอย่างเป็นกลางไม่อคติคิดมีเหตุมีผลแต่เวลาไม่ควรคิดไม่ต้องคิดเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดนี่คือความเป็นอิสระภายในที่เราต้องการจากการภาวนาและความคิดเราก็แยกได้ระหว่างความคิดที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขของตัวเองและคนอื่นซึ่งเรามักจะเรียกง่ายๆว่ากุศลความคิดที่เป็นกุศลและความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ความสุขทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นนี่เราเรียกว่าอกุศลอกุศลวิตกความคิดที่เป็นอกุศลท่านอาการของความคิดต้องมีปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนก็ตามจะต้องคิดอยู่ดีแต่ว่าความคิดที่เป็นอกุศลเราดับได้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำได้เลือกแต่ความคิดที่เป็นกุศลอันนี้เป็นงานและเป็นสิ่งท้าทายมนุษย์เราความคิดที่เป็นอกุศลเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดเร็วมากแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันถ้าเราเชื่อว่าตัวเองไม่ดีเมื่อความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเรามักจะตะคุบเอาถือว่าเป็นของของเราความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเกิดปฏิกิริยาตามความรู้สึกนึกคิดว่าเราคือเจ้าของของความคิดนั้นการที่เราถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นของธรรมชาติไม่มีโฉนดจับเอาเป็นของตัวเลยนี่เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์ภาษาพระเราเรียกว่าอุปาทานอุปาทานก็คือเธอเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นของธรรมชาติไม่มีเจ้าของการเป็นเจ้าของในสิ่งที่ไม่ใช่เจ้าของนั่นแหละคืออุปาทานแต่มันเร็วมากเลย นี่การฝึกสติจะมีผลอย่างหนึ่งผลในความรู้สึกก็คือความคิดต่างๆเหมือนกับชาลงที่ว่าชาลงนั้นไม่ใช่ว่า มีผลเสียต่อสติปัญญาการแก้ปัญหาแต่ในระหว่างเราเกิดมีปัญหาความคิดประเภทเป็นปฏิกิริยาขึ้นมายินดียินร้ายจะช้าขึ้นมานี่เราทุกคนที่นั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสงบนิ่งก็ตามเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ว่าจิตใจยุ่งเฉยและความคิดพุ่งขึ้นมาและความการที่เราได้สังเกตว่าความคิดพุ่งขึ้นมาในขณะที่รู้สึกต่อความคิดที่พุ่งขึ้นมานั้นสังเกตว่าในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของอยู่เฉยๆมันพุ่งขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนจากนั้นก็เป็นส่วนของกรรมถ้าเราคิดปรุงแต่งต่อก็เป็นการสร้างมโนกรรมจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วแต่ประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คือการสัมผัสความจริงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกมันเป็นแค่นี้ว่าในขณะที่จิตใจของเราอยู่ในภาวะปกติความคิดที่เกิดขึ้นจะปรากฏในลักษณะว่าพุ่งขึ้นมาโดยไม่มีเจ้าของอนัตตาก็แค่นี้เองเราชีวิตทั้งชีวิตไม่ว่าทั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นในลักษณะอย่างนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่เมื่อเราเชื่อว่าเราไม่ใช่เจ้าของเรามีบาดฐานที่ดีที่จะก้าวหน้าในธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเป็นความเห็นชอบถ้าขาดความเห็นชอบในนั่งสมาธิเจริญสติอย่างไรมันก็อาจจะไม่ได้ผลที่ควรความเห็นชอบในเบื้องต้นก็คือไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นของดังเดิมความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างละเอียดประณีตที่สุดงดงามที่สุดความคิดที่น่าเกลียดที่สุดน่าขยะขยั้งน่าสยดสยองเรื่องลามกอนาจารทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีเกิดต้องดับและสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่ของดังเดิมไม่ใช่ของจริงของแท้เป็นสิ่งที่จรเข้ามาแต่ถ้าเราเชื่อว่าเป็นเราเป็นของเราเรายึดมั่นว่าเราเป็นเจ้าของมันก็เหมือนของจริงของจังสมมติว่าเราไปเหยียดที่ในอุทยานแห่งชาติถือว่าเป็นที่ของเราทั้งที่ตามกฎหมายไม่ใช่แต่เราไม่มีสิทธิอะไรถ้าเกิดไฟไหม้เราก็เป็นทุกข์ได้ถ้าเกิดต้นไม้สวยงามเราก็มีความสุขได้เพราะเราเชื่อว่าเป็นของเรา ทั้งที่ไม่ใช่ของเราดังนั้นจิตใจของเราจะขึ้นจะลงตามความเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของพอเราวางความเชื่อว่าเป็นเจ้าของแล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนทันทีธรรมชาติก็มีเหมือนเดิมในบางส่วนนี่เราเชื่องมงายในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความเชื่องมงายที่เป็นพิษเป็นภัยที่สุดต่อชีวิตคือความเชื่อว่านั่นคือตัวเรานั้นคือของเราพอเราถือว่าเราเป็นเจ้าของของร่างกายพอร่างกายเปลี่ยนแปลงมันถูกสองชั้นใช่ไหมพอร่างกายทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีแก่ลงก็ดีไม่ใช่ทุกข์เพราะภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเดียวแต่ทุกข์ชั้นที่สองคือเพราะความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นความหมายเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปเองความหมายว่าของเราหรือตัวเรากำลังเสื่อมและธรรมชาติของพุทธชนผู้ต้องการความมั่นคงต้องการความสุขที่แน่นอนมักใช้วิธีบังคับควบคุมคอนโทรลทำไมคนจะเป็นทุกข์กับความเจ็บไข้ไตป่วยนอกจากเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วความเจ็บไข้ไตป่วยเวทนาทุกขเวทนาเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าเราควบคุมร่างกายไม่ได้ไม่ใช่ของเราที่จะบังคับร่างกายของเราเกิดทุกขเวทนาเมื่อไรก็ได้ทุกอิริยาบถตลอด24ชั่วโมงปุ๊บปั๊บก็เปลี่ยนจากสุขสบายเป็นทุกข์ทรมานได้โอ้เป็นร่างของโรคไว้ใจไม่ได้ร่างกายนี้ว่าไว้ใจไม่ได้เป็นของใช้ชั่วคราวของธรรมชาติที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวแต่เราถือว่าเป็นของเราจริงๆแล้วนะทุกสองชั้นเพราะร่างกายนี่ต้องเสื่อมไม่เราก็ช้าแล้วเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงพุทธองค์ตรัสถึงอริยสัจ4เริ่มต้นด้วยทุกข์ความจริงของธรรมชาติซึ่งท่านสอนว่าเราต้องกำหนดรู้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะได้กำหนดรู้ความทุกข์เธอไม่กลัวเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายไม่หันหลังใช่ไม่กลัวไม่เก็บกดสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้เป็นอย่างไรแล้วคำสอนพุทธองค์เราก็พิสูจน์ได้ในทุกขั้นตอนอย่างเช่นเรื่องความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสังเกตไหมว่าความทุกข์อัตราความทุกข์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือความเข้มแข็งของความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของดูจากภายนอกก่อนวัตถุสิ่งของบ้านของเรารถยนต์ของเราสิ่งที่เป็นวัตถุถ้าเราถือว่าเป็นของเราเนี่ยพอมันเกิดความเสียหายนิดเดียวทุกข์มากถ้าเป็นเรื่อง โลกธรรมต่างๆเช่นตำแหน่งหรือว่าภาพพจน์ตัวเองถ้าเราถือเป็นเจ้าของแล้วก็ทุกข์สิถ้าเรามีภาพพจน์ว่าเราควรจะรับความเคารพจากลูกน้องอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่เคารพอย่างที่เราคิดว่าเราควรจะเคารพแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าของภาพพจน์ทำไมบางสิ่งบางอย่างเราเห็นในบ้านเมืองเราดูแล้วเรียกโกรธทนไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกสิ่งเดียวกันไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยจะรู้สึกไม่ค่อยจะรำคาญเพราะไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่ประเทศของเราเห็นแต่ของดีของเขาและสิ่งที่ไม่ดีมันสังเกตง่ายกว่าของดีเพราะมันกระตุ้นความรู้สึกมากกว่าท่านเราก็ดูความรู้สึกนึกคิดของเราตลอดเวลาโดยไม่ต้องตั้งมาตรฐานว่าเราเป็นคนดีเราควรจะคิดอย่างนั้นไม่ควรจะคิดอย่างนี้พอเราตั้งหลักอย่างนี้ไว้แล้วมันจะลำเอียงแล้วมันจะมองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างมันจะมองไม่เห็นถ้าเราถือว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ความไม่ดีบางอย่างเราก็จะมองไม่เห็นถ้าเรามองตัวเองในแง่ร้ายว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความดีบางอย่างที่เกิดขึ้นเราจะมองไม่เห็นเหมือนกับเราประทับตราคนอื่นเหมือนกันว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราเลยไม่เห็นสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดที่ไม่ตรงตามตราที่เราก็ประทับเขาไว้จนเราให้เกียรติตัวเองว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงได้ชีวิตของเราไม่ตายตัวผู้ที่มีชีวิตเรียกว่าตายตัวได้ก็คือพระอริยเจ้าก็ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมไปแล้วผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยหลังจากนั้นแล้วดำเนินชีวิตอย่างไรก็ไม่มีทางจะพ้นจากนรกอวิชชีได้เรียกว่าแน่นอนมีอนาคตที่แน่นอนสมพระอรหันต์ท่านก็มีอนาคตที่แน่นอนเพราะท่านไม่มีเชื้อที่จะต้องกลับมาเกิดอีกแต่คนเราทั่วไปนั้นชีวิตเรายังไม่แน่นอนเรายังไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังอยู่ในวัฏสงสารถ้ายังไม่ถึงขั้นโสดาปัตติผลแล้วก็ยังเกิดเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานได้ตกนรกได้เกิดเป็นเป็ดเป็นผีได้หมดเลยเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรก็ภาพปัจจุบันก็ใช้ได้แต่ว่าเชื้อยังมีอยู่ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอนเรารับรองตัวเองไม่ได้ถ้าจิตใจยังไม่ถึงมันยังไม่เข้าถึงกระแสพระนิพพานเราอยู่ในภาวะที่ยังไม่ปลอดภัยแต่เรามีศักยภาพเราสามารถที่จะถึงขั้นที่ปลอดภัยได้ดังเพราะเรามองธรรมชาติของตัวเองสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่ประมาทความระวังตัวข้อที่สองก็คือความหวังเราทุกคนก็อยู่ด้วยความหวังได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราทำได้ความทุกข์กิเลสหรืออะไรถึงจะ ถึงจะดูว่ามีตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ดีขึ้นสักทีไม่จริงหรอกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งของจิตใจเป็นสิ่งที่จรเข้ามาเราอาจจะเคยสนับสนุนเคยยินดีเคยเชื่อในกิเลสตัวนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วแต่จะกี่ภพกี่ชาติก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นของจรเข้ามายังเป็นของที่เกิดแล้วดับได้สิ่งใดก็ตามถ้ามีที่เกิดมันต้องมีที่ดับอันนี้แน่นอนดูจากชีวิตตัวเองแล้วกันมีไม่เคยมีอะไรที่มันเกิดแล้วไม่ดับหรือมีเปลี่ยนแปลงมันไม่มีท่านเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากจิตใจเมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาต้องการให้คนอื่นมองตัวเองเหมือนที่เรามองตัวเองหรือว่าน้อยใจว่าทำไมเขาไม่มองเหมือนที่เรามองมีความต้องการจากคนอื่นนี่ความต้องการจากคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเกินพอดีก็ทำให้เราเสียความเป็นที่พึ่งของตนถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เลยแสดงว่าจิตใจยังอ่อนแอคนบางคนก็มีคนอื่นรอบข้างอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่คนเดียวจะต้องมีอะไรทำสักอย่างต้องดูทีวีฟังวิทยุต้องพูดคุยกับใครทางโทรศัพท์ต้องมีกิจกรรมอะไรสักอย่างกลัวไม่ใช่กลัวผีกลัวอะไรกลัวตัวเองคุณกลัวตัวเองมากกว่ากลัวผีเชื่อไหมถ้าไม่กลัวตัวเองทำไมไม่ยอมอยู่กับตัวเองแม้แต่วินาทีเดียวถ้าว่าไม่มีอะไรทำจริงๆแล้วก็หลับซะจะได้ไม่ต้องรับรู้ตัวเองนี่คือความอ่อนแอขาดการฝึกอบรมที่ถ้าเราเชื่อว่าตัวเองไม่น่ารักก็จะคอยมองกันคนอื่นเขาทำอะไรพูดอะไรที่จะตรงตามที่เราคิดเราก็จะถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนไม่รักจริงพอเราตั้งท่าไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะคอยดูสิ่งที่จะสนับสนุนและไม่เห็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนดังการปฏิบัติธรรมควรจะย้ำเรื่อยว่าเป็นเรื่องชีวิตทั้งชีวิตเลยเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือปลีกตัวออกจากความวุ่นวายปลีกตัวออกจากหน้าที่การงานปลีกตัวออกจากครอบครัวไปอยู่ในที่สงบวิเวกไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปยุ่งกับใครนั่นคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การปลีกตัวออกจากความวุ่นวายหน้าที่การงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนช่วยบางครั้งบางคราวทำให้ตั้งต้นใหม่และได้เห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งวันธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นเพราะยุ่งเกินไปหรือเพราะใกล้ตัวเกินไปเหมือนกับเราขึ้นภูเขาเราก็สามารถเห็นข้างล่างชัดขึ้นถ้าอยู่ข้างล่างก็มองไม่ค่อยเห็น พราะมีสิ่งก่อสร้างมีต้นไม้มีอะไรตัวอะไรปิดบังพอถึงที่สูงแล้วก็สามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างได้อันนี้เปรียบเทียบกับการปลีกตัวแต่เราปลีกตัวนั้นต้องปลีกตัวด้วยสมาธิทิความเห็นชอบพอเราได้ว่าการปฏิบัติก็คือเพื่อจะปราบความคิดปราบอารมณ์ที่เราไม่ชอบนั่นมันผิดแล้วความสุขความสงบเกิดจากความรู้ความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงความสงบที่เกิดขึ้นจากการหันหลังใส่ความจริงโดยการหนีไปอยู่ในอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้และถ้าความสุขนั้นดับไปเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเวขาดที่พึ่งมากขึ้นเกิดความสงสัยในหลักธรรมนั่นการปฏิบัติธรรมคือเรียนรู้ภาวนาก็คือทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเจริญงอกงามทำให้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นลดน้อยลงแล้วหายไปไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีที่อย่าไม่เกิดขึ้นฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราก็มีโอกาสภาวนาการพูดคุยกับคนรอบข้างมันเข้าขั้นของสัมมาวาจาหรือยังถ้ารู้สึกว่าไม่ดีก็อย่าไปถือว่าเป็นเจ้าของของความไม่ดีนั้นแล้วก็สรุปเลยว่าเราแย่เลยโอ้เราเป็นคนใช่ไม่ได้เราเป็นคนแย่นี่มันคิดผิดแล้วอันนี้เป็นอุปทานแล้วทำยังไงคือเราดูว่าเอที่ทุกวันนี้อะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้วาจาของเรายังไม่ใช่สัมมาวาจามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรที่วาจาของเรายังบกพร่องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาส่วนหนึ่งของการศึกษาต้องใช้ความฉลาดพอสมควรอย่างเช่นเราอาจจะวิเคราะห์ดูว่าวาจาเนี่ยเราแบ่งบุคคลคนในครอบครัวเป็นยังไงเพื่อนฝูงเป็นยังไงคนแปลกหน้าเป็นอย่างไรเสมอกันไหมมีความแตกต่างกันไหมแล้วดูอารมณ์ตัวเองอย่างเช่นเปรียบเทียบระหว่างวันช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเป็นประจำและช่วงที่ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำหรือว่าอาจจะดูว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคำพูดบางอย่างหรือว่าอารมณ์ของคนอื่นบางอย่างที่มันจะเกิดปฏิกิริยาทันทีอันนี้ก็คือสิ่งท้าทายเป็นงานของเรากรรมฐานก็คือที่ตั้งของงานงานของเราคือจุดที่เรายังไม่เก่งยังไม่ผ่านดังนั้นเราตรวจดูความเก่าหน้าในธรรมไม่ใช่เพื่อจะให้รางวัลหรือจะลงโทษหรือที่จะภาคภูมิใจว่าตัวเองเก่งหรือที่จะเสียใจว่าตัวเองแย่อันนั้นก็เป็นเรื่องของอัตตาทั้งนั้นแต่เราดูว่าวาจาของเราเป็นยังไงทุกวันนี้การรักษาสติในชีวิตประจำวันเป็นยังไงไหมเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าของข้างดีทุกไหนของข้างไม่ดีเป็นเพราะอะไรแล้วควรจะใช้ธรรมะข้อไหนมาแก้ทุกเรื่องในชีวิตล้วนแต่เป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เฉพาะเรื่องนี้ไม่ดูถ้าหากว่ามีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่กับสามีภรรยากับลูกกับหลานแล้วคิดว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไม่เพื่อจะไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นที่กำลังเป็นที่กลุ้มใจมีปัญหาที่ทำงานนะไม่คิดเรื่องนี้ฮะเราไปปฏิบัติธรรมให้จิตใจสงบดีกว่าถ้ายังคิดจะแยกชีวิตออกเป็นส่วน แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมในบางส่วนในบางส่วนปล่อยปละละเลยและบางส่วนยังไม่ทำอันนั้นมันจะไม่ได้ผลแล้วก็จะเกิดความสงสัยว่าเข้าวัดเข้าวานานแล้วทำไมมันยังเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8เอาแต่ข้อใดข้อหนึ่ง2ข้อ3ข้อแต่มันเป็นระบบองค์รวมถ้าจะเอาจะดึงออกเฉพาะส่วนที่ชอบส่วนที่ง่ายหน่อยแต่ส่วนที่ยากไม่ทำไม่สู่สิ่งยากมันก็ไม่ประสบความสำเร็จตรงที่มันยากนั่นแหละคือตรงที่เราต้องทำงานให้มากตรงที่มันยากนี่มันเป็นจุดรวมของกิเลสเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางกิเลสทุกตรงไหนกิเลสตรงไหนแล้วก็ต้องรวยตรงนั้นสิอันนี้เป็นงานเป็นสิ่งท้าทายทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปถึงเพื่อนฝูงที่ผู้ที่เป็นกลางผู้ที่อยู่ในที่ทำงานสถาบันทำงานคนทั่วไปปรับความรู้สึกที่พอดีพองามฝึกในด้านอารมณ์ความรู้สึกสิ่งใดที่ยามเป็นปัญหาจะเป็นเรื่องความอิจฉาพยาบาทความใจน้อยความหลงไหลในความสวยงามอะไรก็แล้วแต่นี่คืองานของตนที่นี่เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ในที่ไม่ค่อยดีเราก็ไม่ได้หวังว่าต้นไม้นั้นจะขึ้นสูงจะสวยใจงามภายในวันสองวันเดือนสองเดือนเราก็รู้ธรรมชาติของต้นไม้เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของที่ดินก็เป็นอย่างนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราก็รดน้ำพรวนดินแล้วก็พยายามทำดีที่สุดที่เราทำได้แต่บางทีมันขึ้นนิดเดียวหรือว่ามันออกดอกนิดเดียวมันก็ยังมีความสุขได้เพราะว่าเราเห็นว่ามันเจริญดังการปฏิบัติของเราเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากเกินไปรู้ตัวเองรู้การงานของเรารู้ความยากของงานแต่เมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้จะเร็วจะช้านี่เราก็รับรองไม่ได้แต่เราทำได้เดี๋ยวเราจะมีความสุขแล้วสามารถมีความสุขในทุกก้าวที่เราเดินได้ด้วยวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวเวลาจะลองพิงเค
ท่านธรรมยังธรรมกถาชาทุกการังสัทธามาเต
สาธุ